Hemen beti gaude datorrenari begira. Eta kasu honetan James datorren legeak ekarriko ditugu. Kurioso da, dator abizena izatea, euskeraz oso ondo elitzen da, datorrena, dator, dakit. Bera, James dator hau, zintzuen bestera batea izan, Hawaii Research Center of Future Studies-eko, oda, etorkizuneko ikerketen, ikerketa, bai, etorkizuneko estudioen ikerketa zentroa, edo, bai, bertako zuzendariak, idatzi zituen, ba, etorkizunari begira edo perspektiba eta berez etorkizunari lotutako ikasketak eta ikerketan ibiltzen da eta datorren legeak egin zituen edo redaktatu zituen. Eta bueno, ba, oso interesgarriak dira igual datorren etorkizuna asmatzen edo amesten has gaitezen, beraz horien laburtuko ditu pixka bat. Lehena, etorkizuna ezin da iragarri existitzen ez delako. Etorkizuneko ikasketek ez dute etorkizuna iragartzeaz jardun behar, norbait horretan dedikatu behar badu. Etorkizunari buruzko ideiak, hau da guk etorkizunari buruzko daukagun irudiak, etorkizunari buruz ditugun irudiak, aztertzen ditu norbanako bakoitzak edo taldeetan ere, komunitateetan pentsatzu talde bakoitzak, dituen etorkizunari buruzko perspektibak irudi horiek dira aztertzen direnak. Etorkizuna ezin da iragarri, baina etorkizun alternatiboak aurreikusi behar dira. Etorkizunen azterlanean bat dihardugu, zeregin nagusietako bada, edo zein unetan eta tokian dauden etorkizun alternatiboak identifikatu eta horiek aztertzea, posible diren, ez den, eta posible den horiek pixkat aurreikustea. Etorkizuna ezin da iragarri, baina etorkizunin desiragarriak berriz biztaratu, asmatu, ezarri, ebaluatu, berrikusi eta etorkizunera proiektatu behar dira. Hori bai. Eta horrela, etorkizunen azterlanen lanik garrantzuena hori dela esango nuke. Pertsona eta taldeei, benen etorkizun desiragarriak formulatzea, implementatzea eta berrikustea. Alegia. Hau da, bueno, ba, posible diren horiek jendeari erakustea edo proposatzea. Erabilgarri izateko bereziki. Etorkizuneko ikasketak plangintza estrategikoarekin eta hortik administrazioarekin ere lotuta gomardutea. Hau da, ez du balio definitzea eta proposatzea eta etorkizun hori bakarri marraztea, baizik eta lotuta gomardute horiek lortzeko estrategiaren batekin. Eta batzuetan, askotan, segurazki, ari bagera maia, jendarte maian begira, hau egin daiteke maia oso txikietan, baina jendarteari begira ari bagara, ba, administrazioarekin ere lotuta gonbardute. Hor ere planak implementatu beharko direlako, posible egiteko, etorkizun batzuk eta beste batzuk. Bigarrena, etorkizunaren inguruko edozein ideiak barregarria izan behar du. Agona da. Teknologia berrie, portaera eta balio berriak gaitzen dituzten normalean, eta batzutan, ba, hauek antzinako sinesmei eta balioi erreparatuz, ba, lizunak, ezinezkoak, zientziafiziozkoak, barregarriak izan daitezke edo dirudite behintzat hasieran. Gero ezagunagoak bihurtzen dira, eta azkenean, ba, normal bihurtzen dira. Orduan hasieran, ba, bueno, ba, parre egiten badizute, horrelako gauzetan ari bazea, parre egiten batzuetan, ez beti, baina batzuetan, zure ideia barregarria izan daitekela kontutan hartu. Baina alare futuristak edo baliagarriak izatea espero badute, beren ideietako batzuk barregarriak eta errefusa merezi dutela ulertzeaz gain, era berean, ideia horien arteko batzuk, ba, ideia baliagarriak direla, ere ulertu behar dute. Baina, karo, hori demostratu egin behar da. Eta egingarriak izateko beharrezkoak diren evidentziak bildu beharko dituzte eta horien garapen posibleak bilatzea ere beren ardura da. Hau da, zuk proposatzen duzun hori, ba, behar bada badago ekimen konkretu bat, oraindik txikia dena, baina demostratzen duena edo bide eman aldi ona etorkizun honi, edo proposamen honi, ez? Ba, orduan horiek identifikatu, eta evidentzia horiek jason ondoren, ba, demostratu behar da pixka bat, ba, hori posible dela. Eta hori ere, datorrek proposatzen diguna. Hirugarrena, gure tresnei forma ematen diegu, eta haiek forma ematen digute. Apur bat determinista da hau, eta esango genuke, igual behar bada lege honek orain beste irakurketa bat ere izan dezakela. Baina aldaketa teknologikoak eragin oso handia daukatela oraindik ere jakina da, ezaguna da, eta esango genuke denok ulertzen dugula, ez? Orduan hori kontutan hartuz irakurriko dut edo landuko dut hirugarren hau. Aldaketa teknologikoa gizartearen eta ingurunearen aldaketaren oinarria da, esan duguna, igual ez da oinarria, baina bai garrantzitsua. Testu inguru zehatzetan nola funtzionatzen duen ulertzea funtsezkoa da, eta etorkizun alternatiboei forma emateko eta etorkizun desiragarri lehen aipatu ditugun horiek aukerak eta mugak zehazteko ere. Eta naiz eta teknologia oinarri izan, edo teknologia batek ekarri aldaketa edo eraldaketa prozesu bat ireki, prozesuak eta erakundeek teknologia gaitu dituztenean, hori gertatu denean, azkenean horiek bizitza propioa izaten hasten dira, eta gure gizartean txertatuta gelditzen dira. Teknologia batek hasi dezake behar bada, baina gero horiek nola evoluzionatuko duten, posible egin duten horretatik kanpo dago batzuetan, gertatzen da, teknologia bat sartzen da erabatean edo helburu batzuekin eta jendea erabiltzen duenean beste erabilera bat ematen dio teknologia horri eta guztiz eraldatzen du bere ideia edo bere funtzionamendua edo berarekin egin daitezken zenbait gauza. Eta hori ere garrantzua. Orduan hor errotzen denean, ba, kultura propioak eraikitzen dira eta kultura baino jokaera edo jokamole berriak. Eta hori kontutan hartzea eta bere testuinguruan kontutan hartzea oso garrantzua. Edo behintzat hori da datorrek proposatzen diguna. Oh.